Ondarrun etzi igandea eskatuko dute Ibon Iparragirre Soto del Realeko kartzelan gaixo eta larri dagoenetako presoaren askatasuna mobilizazio baten bitartez. Urtzi Errazkin etxerateko bozemailea da. Arratsaldeon Urtzi.
Bai, arratsaldeon.
Azken orduko daturik baduzu Ibon Iparragirreren ingurutik?
Ba, zoritxarrez ez. Ba, zoritxarrez dakigun gauz bakarra hori da. Egoera oso oso larrian dagoela, ilara biziko egoera baten aurkitzen dela, eta orain nikam, Espainiako auzitegiek eta dituztela beraien legeak aplikatzen, eta barruan mantentzen dutela orain nikan ere.
Eta bera bezala, daude beste preso larri batzuk ere, kopurua gogoraziko diguzu, zeintzen badira bai, momentu honetan?
Momentu honetan 21 preso daude ba egoera antzekoan, ez hain larrian, baina antzekoan, gaixotasun larri eta sendatzinekin. Berez 13 dira publikoak direnak, beraien izena bizen eta gaixotasunak publikoa dituztenak eta beste 8 daude, arrazi ezberdinengatik ez dutela publiko egitera nahi, baina momentu honetan 21 dira ba berez lege aplikatu ezkero kalean egon marko luketenak era batera edo bestera.
Hori da momentuko egoera, hori da indarrean dagoen legediak esaten duena ere badakigu guztiok, baina momentu honetan presoen kolektiboa 319 presok osatzen dute okerrezpan naiz.
Bueno, momentu honetan 315 izango lirateke gaur bertan kolektiboan dauden preso kantitatea bai.
Beraz, kopurua jaisten ari da, baina beharrak ugaritzen ari zaizkizue, laguntzen ari zaretelako sakabanaketaren ondorioz, bai gaixo dauden presoek dituzten beharrei eta baita judizialki dauden beste beharrei ere.
Bai, hori da, alde batetik ikusten ari gara preso kantitatea jaisten ari dela, beraien kondenak oso osorik betetzen ari direlako eta horren bitartez kalera ateratzen ari direlako, baina beharrak handitzen ari zaizkigu, geroz eta preso gaixo larri gehiago daude, geroz eta preso gehiago daude, 20 urtetik gora espetxean daramakitenak, horrek suposatzen den guztiarekin, eta bai kondena luzeak, bai dispertsioak eta gero beste hainbat faktorek egiten dute egoera geroz eta larriago izatea eta beraiek geroz eta premia gehiago izatea bai osasun asistentzia izateko eta baita asistentzia juridikoa ere izateko beraien kaleratzeetako alik eta lan gehien egin ahal izateko.
Eta egoera hori kontutan hartuta, hilaren 16an hasi zenuten kanpaina berezi bat. Senideei babesa indartzeko unea da, dioen kanpaina, ez da?
Bai, hori da, ikusirik ze behar dauden, eta egunetikan egunera, bai osasun aldetik, eta bai juridiko aldetik, geroz eta lan gehiago egongo dela ikusirik, eta gainea, behin bainagoetan azaldu dugun bezala, senide gila da dispertsioaren ondorioz ekonomikoki sufritzen duten karga ikaragarria izanik, horren aurrean beste pauso batzuk eman beharren aurkitzen gara eta asistentzia hori bermatzeko laguntza eskatzen hasi gara. Eta horregatu mezake aste honetan bertan prentxaurreko bat emango degula etxeratzen aldetikan emango ditugun pulsoak aurreratzeko eta beste behin ere herriaren laguntza eskatzeko etxeratkide egin daitezen guzti honei bermea eman alizateko eta denon artean lortzen dugun azkenean preso eta jeslari guztiek etxera ekartzera.
Etxerat lagunak hortaz bidean dagoen ekimen hori eta gero mobilizazioak ere deituta daudenak, ez da? Azaroan bat, abenduan beste bat.
Bai, ikusten dugu ezin gerala geldirik egon, zoritxarrez, naiz eta, azkeneko aldien ere, duela aste bete, 10 egun izango dira, Europatikan ere jaso genuen informe berri bat atera dutela espetxe politiken inguruan, nun espreski salatu egiten duen urrunketaren espetxe politika hau, eta gobernu guztieri eskatzen di hori bertan bera uztea, baina ikusten dugu, oraindik ere estatuak hor jarraitzen dutela, ez dutela inungo pauserikan ematen guzti hori aldatzeko, eta zoritxarrez hor jarraitu behar dugu, kalera ateratzen, gauz ezberdinak eginez, aurre ikusi daukagula, Frantzian ere espetxen bira bat antolatua dago urrengo hilabeterako, eta Parisen bertan ere manifestazio bat egiteko abenduaren 9an, ez? Eta baita ere, bueno, asteukara honetan ere Iparragirreren askatasuna lortzeko, ba eske ari gera iristen muturreko egoera hauetara, aspalditikan esaten ari garena, baina eske muturreko egoera horiek iristen ari dira, istripua gehitzen ari dira, eta zoritxarrez edozein egunetan beste hildako bat eukik genetan, nahi gainean, eta uste dugu euskal gizarteak hori ezin duela inundikan inora ere onartu, eta behin goz beti ari gera berdin eskatzen, baina berriro ere eskatu beharrean gaude, ba, bueno, bai alderdi politiko, sindikatu eta gizarte osoari, laguntzeko honekin horrek ezin du horrela jarraitu eta behingoz gauzak aldatzen hasi barra dagoela.
Hori sustatzeko eta laguntza ekonomikoaren eske hortaz esaten diguzu aste artean egingo duzuela kanpaina baten aurkezpena eta hor jendea biltzea nahiko zenukete noski.
Bai, noski, bueno, prentsa horrekoan ez da beharrezkoa jendea horretara zaltzea, ba, bueno, guia prentsa horrekorako hori prestakizunetan eta gabiltza, baina bai, aste artean emango degula prentsa horreko bat, ba, goiti bera esplikatzen ze aldaketak emango ditugun eta zein izango den hemendikan aurrerako pauso berri horiek.
Ba, urtzi errazkin, etxerateko bozemailea, eskerrik asko, mezularian azalpen hauek emateagatik.
Eskerrik asko zuerik.